إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نم طبعا تنهي نا موعد هاي مفروض قبل صلاة العشاء وتراويح نا جانا تلقوا tunazungumzia habari ya hukumu ya kufuga ndevu katika Uislamu na tukasema kwamba leo tutakuja kuangalia ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile tutaangalia ndevu za masahaba radhiallahu anhum ajma'in zilikuwa ziko namna gani tukianza na ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam lihyatur rasul sallallahu alaihi wasallam zimekuja riwaya tofauti ambazo zinatoa maelezo ya kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu na si tukua na ndevu bali zile ndevu zake zilikuwa za namna gani sasa riwaya nyingi zimekuja kutoa ufafanuzi jinsi zilivyokuwa ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa riwaya hizo ni hadithi ya Ummu Ma'bad Rahmanha ambayo akhrajahu al-Baghawi katika sharh sunna na vile vile al-Allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu hasanahu akisema kwamba hadithi hii ni hasan katika taalikhi yake katika kitabu cha fiqhu sira hadithi nasema قالت أمسيما أم معبد الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أليكوامتومي صلى الله عليه وسلم في لحيته كثاثا كتكن دفوزاك بس كلكوا كنا كثاثا نينو كثاثا كتك لغة كيراب نتوكان نينو كثيف نينو كثيف maana yake ni ghaziratun na ghaziratun kwa Kiswahili tunasema ni kingi au nyingi inategemea na sentence ilivyoanza kwa hiyo ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa kathathatun bimaana ghaziratun zilikuwa ni nyingi kwa hivyo hii ndio namna ya ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika hadithi nyingine anil bara ibn az radhiallahu anhuma hadithi ambayo akhrajahu al-imam an-nasa'i katika sunan al-kubra qal anasema amesema bara ibn az kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kathul lihya yani tamko ndo lile lile kathatha kathu kwa maana ile ile kwamba ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni ghaziratun zilikuwa ni nyingi ghaziratun zilikuwa kathatha kwa maana nyingi na hadithi nyingine katika miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Jabir bin Samura radhiallahu anhu qal katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim katika sahihi yake kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kathira sha'ri lihya alikuwa kwa maana kwa Kiswahili tusema ndevu yani nywele za ndevu zake zilikuwa ni nyingi kathira sha'r lihya Kwa Kiswahili kizuri ni kwamba vile vile ndevu za Mtume salam zilikuwa kathir, zilikuwa ni nyingi. Katika riwaya nyingine ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, hadithi ambayo akhrajahu Imam Ahmad na akaisahihisha Al-Albani katika Sahih Jami, anasema Ali radhiallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathal lihya, bimaana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndevu zake ni nyingi. Nafsul al-kilma katha kathatha. Na katika riwaya nyingine, hadithi ambayo akhrajahu Abdullah bin Ahmad katika Zawaid al-Musnad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ndevu zake ni adhima al-lihya. Kwa limekuja lafzi ya adhima, kitu adhim kwa maana kitu kikubwa. Kwa ndevu zake zilikuwa ni kubwa, kwa Kiswahili zilikuwa ni nyingi. Na vile vile katika hadithi nyingine ya akhrajahu al-Baghawi katika Sharh Sunna, imekuja bilafzi kana Rasul sallam dhakhmu lihya. Dhakhmu lihya, kwa neno dhakhmu lina maana ya adhim, lina maana ya kathatha. Zote hizi za sheria ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni nyingi, hazikuwa ni ndevu kidogo. Hivi ndivyo zilivyokuwa ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuonesha kwamba suala la ndevu kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa tayari, kwamba yeye bwana Mtume alikuwa ni ana ndevu, kwa hivyo ni kigezo sisi kwetu. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo, riwaya njema kwa yule ambaye mwenye kutaraji kwa kukutana na Allah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuna shaka alikuwa na ndevu, na sio ndevu tu, alikuwa na ndevu nyingi. Lakini la kustajabisha, ukitaka kustajabu, watu wengi Waislamu ikifika mfungo sita wanasema kwamba wanasherekea mazazi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa hayo wanajenga hoja kwamba wao wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiwatazama kwa ujumla wale wote ambao wenye kusherekea mazazi ya Mtume, yani wanaosoma maulidi, wako kinyume na Mtume wao, hawana ndevu kabisa. Yasomwa milango ya maulidi iko 11, si siku mingapi? Basi wengi wa wasomaji maulidi, mashekhe wanaosimama juu ya viriri na mambo mengine ya mambwembo mbalimbali, videvu vyeupe. Na wengine hupita na ngamia hapa, ati wampenda Mtume, kidevu cheupe. Mtume wao alikuwa na ndevu hizi. Ukitaka kustajabu, hapa ndo panapokustajabisha. Na kama kweli wanampenda Mtume, mbona hawamtii? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika mwenye kupenda kwa yule mwenye kumpenda huwa anachukua na ile hali ya kumtii. Hizi ndivyo zilivyokuwa ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande mwingine sasa tunakuja kuangalia masahaba. Masahaba walikuwa na ndevu, na kuna riwaya nyingi ambazo zenye kuelezea kaifia namna gani ndevu zao masahaba zilivyokuwa. Lakini kwa leo tutachukua tu ushuhuda kwamba Mtume salam alikuwa na ndevu na masahaba walikuwa na ndevu. Ni haiwezekani iwe Mtume ana ndevu halafu masahaba zake wananyoa ndevu. Sasa masahaba walikuwa na ndevu, na tutaangalia riwaya mbili tu hapa, ziko nyingi sana. Riwaya ya kwanza ni riwaya ambayo iko katika Sahih Muslim, akhrajahu al-Imam Muslim, hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat, amesema bibi Aisha, jaat Sahlatun binti Suhail ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalat, alikuja huyo mama anaitwa Sahla binti Suhail, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema kwa lengo la kama kumshtakia jambo, ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudhaifa, mimi naona katika uso wa Abu Hudhaifa. Abu Hudhaifa yaonesha kwamba alikuwa ni mume wa Sahla binti Suhail. Kwa hivyo anasema naona
katika uso wa Abu Hudhaifa min dukhuli Salim, kila akiingia huyu bwana mmoja anaitwa Salim katika nyumba. Huyu Salim alikuwa ni maula Abu Hudhaifa, alikuwa ni mtumwa. Kwa hiyo Abu Hudhaifa akampa ungwana, akawa ni yuko huru. Lakini sasa katika mzunguko wa kimaisha, Salim akawa katika nyumba ya Abu Hudhaifa, ngia toka, ngia toka, nenda sokoni kachukua vitunguu maji zili. Sasa ikawa ishakuwa tena mkubwa barobaro. Huyu bwana Abu Hudhaifa akawa akimuona Salim anakunja uso, kwa sababu nahisi ndani kuna mkewe, kuna pengine kuna mabanati, na yeye tena ishakuwa mkubwa, vipi tena hivi? Sasa hii ndiyo mashtaka. Huyu binti akenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallam kumjibu huyu Sahlat binti Sa'im, akamwambia ardaihi, mnyonyeshe, yani umnyonyeshe sasa kama vile mtoto mdogo. Ardaihi qalat, akasema Sahlat binti Sa'im, wa kaifa ardhihu wa huwa rajulun kabiru, nitamnyonyeshaje? Jitu zima bwana, jitu zima, nitamnyonyeshaje? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akatabasamu akasema ya kwamba kad alimtu annahu rajulun kabiru, najua wakati nakupa amri umnyonyeshe, mimi najua kama Salim ni barobaro, ni mkubwa, najua hivyo. Faqalat, akasema Sahlat bin Suhail kwamba ya Rasulullah, innahu dhu lihya, huyu Salim ana ndevu. Mahalu shahid kwamba masahaba walikuwa na ndevu, ana ndevu, nitamnyonyeshaje? Innahu dhu lihya, nitamnyonyeshaje? Faqal, akasema bwana Mtume ardhihi, yadhhabu ma fi wajhi Abi Hudhaifa. Ni hadithi ambayo ina maelezo mengi na sharhi nyingi kuhusu kisa hichi ambacho bwana Mtume aliagiza kunyonyeshwa. Kwa hivyo katika hali hii kuna baadhi ya ahlul ilm wakasema kwamba hadithi ni sahihi, iko katika Sahihi Muslim, haina toa, lakini utekelezaji wake basi unabidi uchukuliwe tahadhari. Wengine wakasema kwamba hadithi au tukio lile hasatan li Salim, jambo lile lilikuwa ni hasa kwa Salim, lakini kwa wengine na wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo mwenyewe Bibi Aisha na wengineo wanafika wali saba, wakasema suala la mtu kumuingiza katika ukoo kwa kumnyonyesha, sisi wakezi wa Mtume tunasema hilo ile ilikuwa Salim tu, lakini sisi hatuwezi tukaje mtu tumnyonyeshe mtu mzima ili awe ahlu bait. Almuhim, mahalu shahidi ni kwamba masahaba walikuwa na ndevu. Ushahidi wa mwisho katika upande wa masahaba, kwa sababu hadithi nyingi, ni hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, hadithi ambayo iko katika Sahihi Bukhari, akhrajahu al-Bukhari, anna zawja Barira kana abdan yuqalu lahu mughithun. Barira ni mwanamke ambaye alikuwa na mumewe anaitwa Mughith, lakini Mughith alikuwa ni mtumwa, Barira yeye alikuwa ni tayari mungwana. Anasema Abdullah bin Abbas, kaanni andhuru ilayhi yatufu khalfaha, kama kwamba ninamuona Mughithi akitembea na kuzunguka nyuma ya nani, ya Barira, yabki, akilia Mughithu, wadumuu, na machozi yake tasilu, yanatiririka, ala lihyatihi, mpaka katika ndevu zake. Kwa hiyo masahaba wote walikuwa na ndevu. Ni kisa kirefu cha huyu mama Barira, ilikuwa katika hali ambayo ni kutengana, kuachana, kwa sababu Barira alikuwa ni muungwana na huyu bado alikuwa ni mtumwa, mumewe anaitwa Mughith. Kwa hiyo akasema, mimi sitaki ndoa hiyo, sitaki, mimi siwezi nikawa mume wangu mtumwa. Kwa hiyo wakawa wameachana. Lakini huyu bwana akawa bado anampenda sana nani? Barira. Kwa hiyo akawa amfatafata. Kila anakokwenda katika mitaa, anamfatafata. Mpaka inafika hadi analia, analia. Mapenzi si mchezo. Hey. Omba hivyo hivyo yasikufike. Si mchezo mapenzi. Kwa hivyo huyu bwana akawa analia, sasa kulia kwake mpaka machozi yanatiririka, yanakuja mpaka kwenye ndevu zake. Mahalu shahid, masahaba walikuwa na ndevu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil-Abbas, bwana Mtume sallam akamwambia Abbas ya kwamba, ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi mughithin barira. Huoni kuna mastaajabu makubwa jinsi ambavyo mughithu anavyompenda Barira, wa min bughdhin barira mughithu, na jinsi Barira mwanamke anavyomchukia mwanamme huyu mughithu. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Barira akamwambia, Barira, mambo kwa mwenzio yamekuwa magumu, kwa hiyo nakwambia lau rajatihi, kwani simrudiane? Yanazungumzika lau rajatihi, simrudiane jamani. Qalat, akasema Barira kumwambia Mtume sallam, ya Rasulullah ta'murni, yani unanipa amri kama wewe ni Rasulullah, kwa sababu aya zimekuja, wa ma kana lilmu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Je, unaniamrisha nimrudie baada ni mughith? Qal, Mtume akasema, innama ana ashfa, mimi ni middleman, naombea tu, lakini sikupi amri kwamba umrudie. Qalat, akasema, la hajata li fihi, sina haja naye tena. Hata kuna wimbo wanasema sina haja naye tena, sitaki. Ikawa story inaisha. Sasa cha msingi ni kutaka kuonesha kwamba masahaba walikuwa na ndevu, walikuwa na ndevu. Sasa tunamaliza nukta hii leo kwa kuangalia juu ya suala la ufugaji wa ndevu, kama ambavyo tulieleza jana kwamba ufugaji wa ndevu una tafsiri yake maalum. Tafsiri hizi tazitoa kama walivyozitoa na zuoni. Amesema al-Imam al-Qurtubi katika kitabu chake al-Mufhim mujalada wa kwanza ukarasa 512 mpaka 13, anasema wa amma i'fa'u al-lihya, kwa wale mfano aliruhusia dasa jana, bwana Mtume alikuwa anatoa maelekezo afu al-lihya, afu al-lihya. Tukasema fugeni ndevu. Sasa neno hili kufuga ndevu hili yani ifa'u, kwa Kiswahili tunatumia ifa'u yani kufuga ndevu. Imam al-Qurtubi anasema fa huwa taifiruha wa takthiruha, maana yake ni zile ndevu taufiri wafr, kuwa nyingi, wa takthiruha. Na vile vile kwa Kiswahili kama nilivyosema jana, lugha ya Kiswahili misamiati yake benki yake ni ndogo sana. Kwa vile vile watakthiruha, kuwa nyingi, ndio maana ya kufuga ndevu. Akasema Imam Nawawi rahimahullah, ifa'ul lihya, ukisikia kwa Kiswahili kufuga ndevu, maana yake taufiruha, ziwe nyingi, watarkuha, na kuziacha, falaqas, pasipo kuzikata. Bwana, fuga ndevu manake uziache na usizikate. Wakala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, akasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, wa amma i'fa'u al-lihya, ama kufuga ndevu manake, fa innahu yutrak, ndevu zaachwa, zaachwa bas bila kuzitrim wala nini, wewe unaziacha tu, yani kusio ndani yake na kuziintafia kiasi ambacho mara kwenda kwa kinyozi, bwana nipunguze kidogo, usifanye hivi, fanya hii. Ndio maana ya kufuga ndevu katika Uislamu. Kisha nukta ya mwisho, kuna baadhi ya hoja ambazo zinazokuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndevu zake akizipima hivi basi zinazozidi anazikata. Hivi ndivyo ambavyo inatakiwa mtu awe. Uhalisia au uhakika wa jambo hili ni kama ifuatavyo walivyosema wanazuoni wengi, lakini tutachukua kauli za wanazuoni wawili. Wa kwanza ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika majmuu fatawa yake. Amesema Sheikh Ibn Baz alipokuwa ameulizwa suala masala ya kuchukua ndevu ukaziweka hivi afu zizozidi ukazikata, anasema hivi: i'fa'u al-lihya wa tawfiruha wa ikhra'uha, kuzifuga ndevu na kuzifanya ziwe nyingi, na irkha'uha kuziacha freely, yani wewe unaziacha tu. Wa adamu ta'arudhu laha bishay'in, na pasipo na kuziingilia kwa kitu chochote, kwa mkasi au siukiwembe au kwani ukazifanya katika hali ya kuzitrim. Anasema Ibn Baz rahimahullahu: wa amma ma rawahu Tirmidhi rahimahullah, ama ile hadithi aliyopokea Imam Tirmidhi rahimahullah ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu kana yakhudhu min lihyatihi min tuliha wa irdhiha, kwamba Mtume sallam alikuwa akizishika ndevu zake na zile ambazo zilizozidi kwa urefu na kwa upana ndiyo baadaye anazikata. Anasema fahuwa khabarun batilun inda ahli al-ilm, hadithi hii, habari hii ni batili au ni feki. Kwa wanazuoni wengi wamesema hadithi hii ni feki, si sahihi. Fala yajuzu limu'min, Ibn Baz anasema haijuzu kwa muislam an yata'allaq bihadha alhadithi albatil, akajifungamiza na hadithi hii batili. Wala an yatarakhas bima yaquluhu ba'du ahlul ilm, wala asiye katika jambo la kurahisisha kwamba mwana unajua kufuga ndevu ndiyo sawa, lakini inabidi usio rahisi hivyo kwa sababu tu wanazuoni wamesema. Fa inna sunna, hakika sunna ni hakimatul jamii. Kauli ya mwisho tutaisoma ni kauli ya Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Katika fatawa zake kuna kitabu kinaitwa Ijabatu Sa'il, ndani yake ni fatawa tupu. Aliulizwa habari hii, yeye akasema wal akhdhu min tuliha wa irdhiha, ndevu kuzikata au kuzipima urefu wake alafu kwa ngumi hivi ukazikata na zilizozidi huko ukazikata, anasema lam yathbut, jambo hili halikuthibiti. Anasema atruk lihiyatak, ziachie ndevu zako, wafuha na zifuge kama amaraka Rasulullah SAW, kama alivyokuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, waziache tu basi. Wa amma ma rawahu Tirmidhi min hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi fal hadithi la yathbut, ama riwaya ile ya Tirmidhi ambayo ameipokea kutoka kwa Amr bin Shu'aib, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, hadithi hii ni dhaifu. Naam, taban tutafikia hapa katika masala haya.